Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
Poštovani slušalci, dobar dan. U Dnevniku donosimo.
U Trnovu prijevremeni izbori za načelnika opštine. Građani biraju između Dragomira Gagovića iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Nenada Mišovića iz Srpske demokratske stranke.
Kapitalni projekat Vlade Republike Srpske gradnja drinskog nasipa dužine 34 km mogao bi biti usporen zbog problema sa eksproprijacijom zemljišta.
U protekla 24 časa na putevima u Srpskoj dvoje poginulih.
Na parlamentarnim izborima u Njemačkoj više od 61 miliona građana danas bira poslanike Bundestag.
Film Sruba pameti u produkciji RTS-a naše novinarke Milane Majar nagrađen Grand Prijem na 10. Sveruskom festivalu dokumentarnog filma.
Odbojkašice Srbije igraju protiv Belgije na evropskom prvenstvu.
Vrijeme promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Do kraja dana kiša, pljuskovi i grmljavina, mjestimično i intenzivnije padavine. U Banja Luci trenutno 18 stepeni.
Od jutros pa do 19 časova u Trnovu se održavaju prijevremeni izbori za načelnika opštine. Kandidati za načelnika su SNSD-ov Dragomir Gagović i SDS-ov Nenad Mišović. Od 1409 birača sa pravom glasa do 15 časova glasalo je 71% ili 963 građanina. Javlja Radan Škipina.
Da se izborni proces odvija u skladu sa zakonskim procedurama na svih pet biračkih mjesta u Trnovu, potvrdila nam je predsjednica opštinske izborne komisije Jelena Šipovac.
U osnovnoj izbornoj jedinici Trnova, znači sva biračka mjesta otvorena su na vrijeme u 7 časova. Otvaranje je proteklo uredno, nisu evidentirane nikakve nepravilnosti niti problemi. Dalje ćemo pratiti tok glasanja u skladu sa izbornim zakonom Bosne i Hercegovine. Mi smo akreditovali posmatrače političkih stranačka, to je u nadležnosti opštinske izborne komisije, a od centralne izborne komisije dobili smo evidenciju akreditovanih posmatrača iz reda udruženja.
Već do 11 časova, kada je skoro 40% građana Trnova sa pravom glasa izašlo na birališta i izvršilo svoju građansku i zakonsku obavezu, bilo je jasno da će odziv na prijevremenim izborima biti veliki.
Pa da se poboljša stanje, da bude kako treba, da ne bude više ovih šokova. Ovo su šokovi što se dešava s nama Trnovljacima.
Za Trnovo je prioritet da dođe čovjek koji će ovaj narod da smiri i da ga pomiri, a ne da ga zavađa.
Pa potrebno je da narod radi, da ima negdje izida, nije ko što je bilo i prije rata.
Posmatrači koalicije pod lupom su do 15 časova uložili dvije primjedbe na izborni proces na prijevremenim izborima koji se održavaju u opštini Trnovo. Neposredno nakon zatvaranja glasačkih mjesta u 19 časova, Centralna izborna komisija BiH će na osnovu prebrojanih glasova saopštiti ko je novi načelnik opštine Trnovo, SNSD-ov Dragomir Gagović ili SDS-ov Nenad Mišović. Gagoviću bi ovo bio prvi mandat na poziciji načelnika opštine, dok bi Mišoviću, ukoliko pobjedi, bio drugi nakon četvorogodišnjeg mandata od 2012. do 2016. godine.
Predsjedavajući kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Staša Košarac izjavio je da počasni predsjednik PDP-a Mladen Ivanić, koji je za člana predsjedništva BiH iz Republike Srpske izabran glasovima Bošnjaka, nema pravo da drži političke lekcije nikome, a kamoli predsjedniku Republike Miloradu Dodiku.
Košarac je dodao da lekcije institucijama Republike Srpske nema pravo da drži političar koji nije smio da sazove sjednicu predsjedništva Bosne i Hercegovine, kako bi Bakiru Izetbegoviću u lice rekao da nije saglasan sa odlukom o pokretanju revizije presude Međunarodnog suda pravde u slučaju protiv Srbije.
Potpredsjednik stranke Ujedinjena Srpska Dušan Stojičić na današnjoj konferenciji za novinare u Banja Luci pozvao je na dijalog predstavnike svih političkih partija. Stojičić je ocijenio da niko ne smije da ugrožava funkcionisanje institucija, niti da radi protiv interesa Republike Srpske.
Prvo, opozicija je izgubila protekle lokalne izbore. To ih nije izgubila sa nekom pristojnom razlikom, nego su zaista na tim izborima žestoko poraženi. I ova opozicija je izgubila parlamentarnu većinu na nivou Bosne i Hercegovine i sve ono što se dešava u parlamentu Bosne i Hercegovine pokazuje zapravo da mi na nivou zajedničkih organa i institucija više i nemamo vlast.
A poslanik u parlamentu Federacije BiH Ivan Musa tvrdi da je, prema odluci Ustavnog suda BiH, sasvim jasno da je bez izmjena izbornog zakona nemoguće i raspisati, a kamoli provesti opšte izbore naredne godine.
Smatra da je prema odluci Ustavnog suda BiH vrlo teško da političko Sarajevo ponudi rješenje, a osnovni razlog je što sada to iz, kako kaže, političkog prevarantskog izbornog modela koji je bio prelazi u političko-matematički. Iz Federacije BiH protirano je 170.000 Hrvata, uglavnom s prostora koje je Sarajevo kontrolisalo. Teško je matematički naći Komšića 3, tvrdi Musa za današnji Zagrebački večernji list, izdanje za Bosnu i Hercegovinu. Prema njegovom mišljenju, ključ svega je da političko Sarajevo ne želi da prizna Hrvate u BiH oslanjajući se na ustaljenost njihove prevare od samog referendumskog pitanja za nezavisnost Bosne i Hercegovine pa do danas.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U Piskavici kod Banja Luke služen je parasto za 64 borca Vojske Republike Srpske koji su poginuli u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Parasto su prisustvovali predstavnici boračke organizacije Republike Srpske, grada Banja Luka, kao i članovi porodica poginulih. Ispred spomen ploče položeni su vijenci i zapaljene svijeće za poginule borce. Predsjednik borca Milomir Savčić i otac poginulog borca.
Obaveza je boračke organizacije, ne samo boračke organizacije, nego svih struktura društva da se sjećamo naših poginulih saboraca, jer je to najbolji način da ne zaboravimo prošlost i da ta prošlost bude opomena za budućnost.
Očo je na Gradača, ratište Gradača, prva akcija i tu je stradao spasavajući jednog svoga saborca koji je ostao bez obadvije noge.
Predsjednik Instituta za istraživanje srpskih stradanja u 20. vijeku Milivoje Ivanišević izjavio je da su rijeka Miljacka i zloglasna jama Kazan i na Trebeviću najmasovnije grobnice u koje je bačeno više stotina Srba.
Ivanišević je u autorskom tekstu za večernje novosti naveo da je svaka masovna grobnica dokaz zločina, kao i da se znalo za više od 100 koncentracionih logora za Srbe. On je precizirao da je na groblju Lav u jednoj grobnici je otkriveno 36 tijela, u drugoj 16, trećoj 41, u selu Čemerno 20 tijela, a tu je još 20 srpskih sela i grobnica, Milje, Ledići, Tošići, Krtine, Prača, Kijevo, Mlini, Hotanj, Trebečaj i Prijesnica. Nedavnu posjetu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića istočnom Sarajevu ocjenjuje izrazito rijetkim događajem za skoro 3 decenije, jer su prethodne beogradske političke i državne ekipe prilikom posjete Sarajevu zaboravljala istočno Sarajevo i Srbe koji od dejtonskog progona naseljavaju i žive u tom dijelu grada.
Polaganjem vijenaca na spomenik antifašistima i prijemom u gradskoj upravi Bijeljine danas su članovi Subnora obilježili dan prvog oslobađanja grada u Drugom svjetskom ratu 1943. godine.
Gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić obećao je potomcima i poštovaocima tekovina antifašističke borbe da će sve biste narodnih heroja iz Semberije koje su u ranijem periodu oštećene i uklonjene s gradskih ulica biti vraćene nam je jedno mjesto u gradski park. Predsjednik Subnora u Bijeljini Mihajlo Vidić podsjetio je da su važnu ulogu u oslobađanju grada prvi put 1943. godine i konačno 1945. imali partizanski borci iz Vojvodine.
U poplavama 2010. i 2014. godine rijeka Drina pričinila je štetu od 100 miliona maraka. Za izgradnju drinskog nasipa u Semberi u dužini od 34 km vlada Srpske uz pomoć Svjetske banke obezbijedila je 13,8 miliona dolara. Iako je početak radova planiran za narednu godinu, mještani semberskih sela kojima će biti ekspropisano zemljište za ove namjene nezadovoljni su izmjenom trase nasipa, ali i naknadom za oduzeto zemljište. Za ekspropriaciju je nadležan grad Bijeljina. Opširnije u prilogu Lidije Bešlić.
Milorad Jevtić za Majlija kaže da bi njemu za izgradnju nasipa trebalo da bude oduzeto oko 14 podunuma zemlje i to najkvalitetnije. Nismo protiv izgradnje nasipa, ali moraju nam ponuditi realnu cijenu, kaže Milorad.
Radi se od Janje do Međaša, sve kud je srce zemlje. Nama je danas kriza za hranu. Mnogi ljudi će ovdje imaju po 2-3 njive što im ulaze u nasip. Više i nemaju. Cijenu nude neku smiješnu 2 marke po kvadratu. Za ovakav kvalitet zemlje ja mislim da je to toliko mizerno. A imamo staru drinu kud je tekla, kroz od Orlovog polja do debelog brda na Majlijama. Oni su mogli da prođu tim kanalom, da pročiste kanal te vinjage i šume.
Milošu Jevtiću bila bi oduzeta jedna parcela od 7 dunuma. Još niko kaže nije došao i ponudio im cijenu za zemlju.
Nasip nam treba, to jeste činjenica, ali ne možemo mi samo pojedini ljudi da snose teret nasipa, a da ostali budu mimo toga. Pa najrealnije je bilo da nam ponude zemlju ovog kvaliteta koja i jeste naša, ali da ne bude dalje od 5 km, pošto i ove naše parcele nisu dalje od 5 km od naseljenog mjesta. Ili neku normalnu cijenu baš koji vrijedi ta zemlja, ako je mogu.
Mještanje Majlija tvrde da je došlo do izmjene trase drinskog nasipa, zbog čega su mnogi nezadovoljni. Cvjetinu Lukić od 36 dunuma oduzet će 10 i dio njegovog imanja ostaće u nebranjenoj zoni.
Najbolje da mi nadoknade. Imaju oni zemljišta koje prodaju u dvorišta i najbolje da mi dadu kvadrat za kvadrat. Ja ću biti zadovoljan ako oni to meni dadu, a ne mogu biti zadovoljan ako mi ne dadu.
Iako je posao eksproprijacije u nadležnosti gradske uprave, oni su nas uputili na resorno ministarstvo, odakle su potvrdili da građani imaju pravo da u gradskoj upravi pregledaju dokumentaciju i upute primjedbe, objasnio je pomoćnik ministra poljoprivrede Čedomir Stojanović.
Lokalna zajednica, ona ima obavezu da izvrši eksproprijaciju. Oni bi trebali da obezbijede sredstva, međutim već je država jednom intervenisala samo za drinski nasip u vrijednosti 500.000 maraka preko Fonda solidarnosti. I kad kažemo da za onaj milion koji je da za eksproprijaciju površina uz rijeku Janju i preko 200.000 za rijeku Savu, imamo blizu 2 miliona koje je država obezbijedila gradu Bijeljina.
U Ministarstvu poljoprivrede ističu da će svi vlasnici zemljišta za koje je utvrđen opšti interes biti pozvani u nadležnu službu grada radi dogovora o naknadi za zemljište koje je predmet eksproprijacije. Međutim, mještani smatraju da je lokalna administracija bila žurnija, mnogi problemi i nedoumice mogli bi biti izbjegnuti.
Od 5,5 miliona eura koliko je vlada Srbije izdvojila opštinama za zajedničke projekte sa Srpskom, milion eura namijenjeno je za pomoć Drvaru, Glamoču, Grahovu i Petrovcu, opštinama u federaciji sa većinskim srpskim stanovništvom. Novac će biti uložen u infrastrukturu. Opširnije Boris Andžić.
Opštinama koje kantoni i federalna vlast opstruišu, jer u njima većinski žive Srbi, pomoć vlade Srbije veoma je značajna. Goran Bročeta, načelnik opštine Drvar.
Vi znate da u ovakvim povratičkim opštama se ne ulaže ni u puteve, ni u kanalizaciju, ni u vodovod, ni u što jednostavno narod je prepušten sam sebi, a lokalne zajednice su u takvoj situaciji da nemaju bukvalno budžeta nikako.
Dobijeni novac bit će uložen u obnovu infrastrukture i projekte koji bi pospješili povratak i obezbijedili nova radna mjesta. Radovan Marković, načelnik opštine Glamoč.
Planirali smo tu rekonstrukciju našeg privredno-sportsko-rekreativnog centra Busija u kome postoji bazen.
Srpsko stanovništvo iz federalnih opština posebno raduje činjenica da ih matica ipak nije zaboravila. Kažu, podrška Srbije u ovim teškim vremenima mnogo im znači. Mile Marčeta, poslanik u Skupštini kantona 10 i delegat SNSD-a u Domu naroda parlamenta Federacije BiH.
Tu treba zahvaliti i predsjedniku Vučiću i predsjedniku Dodiku koji su smogli snage da nađu rješenje za pomoć što nas povratnike u svakom slučaju više nego ohrabrije da nismo napušteni.
Srbija je ranije dosta puta davala, ja. Pa da se uzdam u nju i dalje.
Ipak treba ovo malo da oživi i da narod nešćem se bavi i da se svi vraćaju u svoje ognjište.
Jedinu podršku Srbima u ovom dijelu federacije do sada je pružala Republika Srpska. Zahvaljujući institucijama Srpske, u Drvaru će uskoro biti otvoren prvi dječji vrtić.
Drinić je jedna od najmanjih opština u Srpskoj sa svega 372 stanovnika. Lokalna vlast ulaže u infrastrukturu, a prosperitet vidi u privredi i turizmu, zašto ova pogranična opština ima i više nego dobre uslove. ovu lokalnu zajednicu posjetila je ekipa Radija Republike Srpske i sa brojnim sagovornicima realizovala emisiju Zajednički talas. Pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Dok mnoge opštine i gradovi Srpske imaju problem sa odlivom stanovništva, u Driniću drugačija slika. Sve više mladih ljudi u potrazi za poslom dolazi u ovu opštinu. Zapošljavanju se ne nazire kraj, jer u ovoj lokalnoj zajednici uspješno posluju privredni subjekti, istakao je načelnik opštine Drinić Milan Grbić i dodao.
Zadnji popis je rekao da imamo oko 370 stanovnika, a preko 430 zaposlenih imamo na nivou opštine. Mi ne bi imali toliko ljudi da zaposlimo, ali sticajem okolnosti imamo naše ljude, povratnike koji su vratili u opštinu Boski Petrovac koji dole ne mogu dobiti posla, tako da su našli hljeb ovdje i da školuju djecu faktički iz Drinića.
Većina građana u ovoj lokalnoj zajednici zaposlena je u šumskom gazdinstvu Oštrelj Drinić, koje je jedno od najuspješnijih gazdinstava u okviru srpskih šuma, kaže tehnički rukovodilac ovog preduzeća Dragana Romčević.
Šumsko gazdinstvo je okosnica razvoja opštine Drinić. Imamo zaposlenih oko 250 radnika, naravno sa tendencijom uvijek prijema novih, kako što kažu, vrijeme zahtijeva i samo ovim proizvodnje.
Na ovom području stanovništvo se bavi i poljoprivredom. Poljoprivredna zadruga Klekovača proizvodi zdravu hranu, te se u njihovoj ponudi mogu pronaći žitarice poput lana, heljde, raži, rekao je jedan od osnivača Slobodan Samardžija.
Proizvodimo heljino brašno i raženo brašno, koje se nalazi u preko 60 objekata marketa. U budući će biti i ostale kulture, proso, spelta.
Porodica Stanković bavi se tradicionalnom proizvodnjom sira. Pravi sir sa povrćem i ljekovitim travama po tajnoj recepturi, te bijeli čisti sir od kravljeg mlijeka za koji su nam otkrili recept. Ljiljana Budimir Stanković.
Mlijeko se zagrijava na određenoj temperaturi, potom se stavlja sirće gdje se izdvaja ta mliječna mas koja se soli i ona se stavlja u gazu. Potom se stavlja sve to zajedno u tvorlo gdje se steže da bi se ta voda dobro iscijedila i tvorlo bude 2-3 dana uz svakodnevno mijenje gaze i okretanje.
U Drinić svraćaju i lovci iz cijelog svijeta koji love divljač poput vuka, srne, divlje svinje, medvjeda i jednog od najvećih trofeja lova u Južnoj Europi, velikog tetrijeva, lovac Veselko Kecman.
Tetrijev se traži kad snijeg pane. Traži se gdje je zimova, pa onda se traži pjevalište, pa se to sve obilježi i onda kad lovac dođe na sigurno mjesto ga vodiš.
Na ovom području, tačnije Klekovači, može se pronaći i rijetka alpska biljka, runolist. Sam vrh Klekovače obrastao je klekom, niskim rastinjem po kojem je planina i dobila ime.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Dva lica poginula su u saobraćajnim nesrećama na području Srpca i Banja Luke, potvrdila je za naš radio portparolka Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka Maja Đaković-Vidović.
Na magistralnom putnom pravcu Srbac-Derventa u mjestu Korovi sinoć oko 20 časova dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je jedno lice smrtno nastradalo. Prilikom saobraćajne nezgode smrtno je nastradala suvozač, žensko lice starosti 62 godine iz Gradačca. Na magistralnom putnom pravcu Banja Luka-Gradiška u mjestu Mahovljani rano jutros oko 4 časa dogodila se saobraćajna nezgoda. Smrtno je nastradalo muškarac starosti 71 godine iz mjesta Seferovci, opština Gradiška.
U Njemačkoj se održavaju parlamentarni izbori na kojima 61,5 miliona registrovanih glasača bira 598 poslanika donjeg doma parlamenta Bundestag. Prvi rezultati očekuju se odmah po zatvaranju biračkih mjesta u 18 časova.
Prema rezultatima predizbornih anketa, konzervativci Angele Merkel na putu su da ostanu najveća poslanička grupacija u parlamentu. Jaka ekonomija, snažno povjerenje i niska nezaposlenost na strani su Angele Merkel i Hrišćansko-demokratske unije. Njen glavni protivkandidat je lider socijaldemokratske partije Martin Schulz. Prema očekivanjima izlaznost će biti veća, od 71,5%. Ako Merkelova osvoji četvrti mandat, time će se izjednačiti sa Helmutom Kohlom, svojim mentorom, i Konradom Adenauerom.
Aktivisti pokreta za nezavisnost Katalonije izjavili su danas da su počeli sa raspodjelom 1 milion glasačkih listića koji će se koristiti na referendumu zakazanom za 1. oktobar.
Predsjednik separatističke organizacije Omnium Cultural Jordi Cuisart objavio je vijest o raspodjeli listića na mitingu u Barceloni. Španska policija je u proteklih nekoliko dana oduzela nekoliko miliona listića. Ustavni sud Španije suspendovao je održavanje referenduma, ali separatisti iz Katalonije poručuju da će bez obzira na zabrane održati plebiscit.
A nedavna prijeteća izjava američkog predsjednika Donalda Trumpa za mikrofonom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija izazvala je u svijetu i čuđenje i ćutanje. Politički analitičari i komentatori ne idu dalje od pitanja jesu li Trumpove riječi bojeve glave budućih najavljenih raketa. Snagu političkih prijetećih riječi u svom komentaru analizirao je Milenko Stojičić.
U početku komentara iz usta, da tako kažemo, ispaljujemo riječi varijacije telegrama filozofa Descartesa, jer govorimo zapravo o trećem svjetskom verbalnom ratu koji prijeti i posljednjim atomskim ratom. Varijacija ili fusnota poznate Descartesove filozofeme, mislim dakle postojim, danas glasi prijetim, dakle politički postojim. Ukazujemo dakle na novu biblijsku pomutnju jezika u političkoj dolini plača novog svjetskog poretka. Sintagma Dolina plača je metaforička odgonetka i sinonimna zamjena za salu Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, u čijem zapaljivom poetičkom prostoru ozvanjaju eksplozije prijetećih riječi, takvih dinamitaša jezika kao što su bili Hruščov, Castro ili Idi Amin, predsjednik Ugande, koji predvode političku reprezentaciju verbalističara sa svih političkih meridijana. Prije nekoliko dana sala Generalne skupštine zatresla se od bombastičnih prijetnji Donalda Trumpa, kojima je zasuo Koreju i njenog vlastodržca Kim Jong-una. Trump je prisutne, rekli bismo, zaledio prijetnjom pred kojom je zanimio svaki komentar. Citiramo, nećemo imati izbora osim da potpuno uništimo Sjevernu Koreju. Niko se međutim nije usudio da komentariše verbalnu jezičku atomsku pečurku izraslu iz Trumpovih usta. Svako značenje uništilo je atomsko zračenje prijetnje. Generalna skupština Ujedinjenih nacija postaje sve više politički ring u kojem sjevaju verbalni nokauti i nokdauni. Mjereći zapaljivim rječnikom, Ujedinjene nacije sve više postaju razjedinjene nacije. Govornice su postale mali nosači sa kojih se lansiraju rakete punjene bojevim jezičkim glavama. Pucanje iz usta jezičkim rafalima postalo je sasvim uobičajeno načelo u svijetu politike. Ono što je nekada bio gvozdeni bojevi jezik generala, sada je jezik predsjednika, političara, diplomata. Političari preuzimaju bojevu prijeteću lingvistiku generala, otpuštaju pisce govora i savjetnike. Trump je, ironično kazano, sa Kimom uspostavio prijeteći dijalog krstarećim verbalnim raketama. Bila kuća postala je skladište, magacin bojevih raketnih jezičkih sistema. Trump i nije politički orator. Bez političkog jezičkog rafinmana, američki predsjednik izjavama ne miluje ni najbliže saradnike u Bijeloj kući. Nije mu dakle stalo do rafinirane poetike politike. Kao da mu je učitelj bio Katon Stariji, rimski konzul, zapamćen po prijetnji, citiramo. Uostalom, smatram da Kartaginu treba uništiti. U antologiji političkih ekscesa je recimo Hruščov, koji je udarao cipelom po stolu u istoj sali Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Hruščovu skoljeno je Idi Amin prijetnjom, poješću Tanzaniju za doručak. Nažalost, opasnu stilistiku koriste i političari u našem političkom ringu. Tako, primjerice, istu jezičku matricu prijetnje upotrebljavaju i Bakir Izetbegović ili bivši general Halilović, koji ustima i riječima zauzimaju Banja Luku za samo 2 sata. Rat i počinje riječima. Šta je objava rata nego crni telegram protivniku, verbalna jezička smrtovnica.
Film Sruba pameti, rađen u produkciji radio televizije Republike Srpske, naše novinarke Milane Majer, nagrađen je prestižnom nagradom Grand Prix na 10. Sveruskom festivalu dokumentarnog filma.
Na festivalu So zemlje u ruskom gradu Samari, koji je održan od 18. do 23. septembra, Film Sruba pameti pobrao je brojne pohvale. Ovo je do sada peta nagrada za ovaj film koji govori o sudbini hrišćanske porodice iz ratom razorene Sirije.
A dodjelom nagrada najuspješnijim pjesnicima u Jablanici kod Gradiške završen je 15. literarni konkurs Jabuke i knjige. Zabilježio Borislav Šraka.
Ove godine na konkurs 47 autora poslalo je 59 radova, čiji stihovi govore o jabuci, prepoznatljivom simbolu Jablanice, koja je najveći proizvođač ovog voća u BiH. Žiri je ravnopravno dodijelio prve nagrade Stojanu Jankoviću iz Beograda i Savi Guslov Marčeta iz Banja Luke.
U temu jabuke i knjige ugradila i ženu. I to našu ženu sa Zmijanskog kraja. Tema mi je bila stvarno zahvalna da mogu da predstavim ženu onakvu kakva je na Zmijanju uz jabuku.
O kvalitetu radova pristigli na ovogodišnji konkurs govori organizator manifestacije Rado Dimitrijević.
Pjesme su zaista svojim kvalitetom ostale na onoj visini zadate teme jabuke i knjige. Kao i do sada.
Jabuke i knjige organizuje se u okviru privredno-kulturne manifestacije Gradiška jesen i, kako kaže predsjednik Skupštine opštine Gradiška Milenko Pavlović, po mnogo čemu je specifična.
Mogu reći da je specifičnost u tome što se ovdje dodjeljuje nagrada za najkvalitetniju jabuku, jabuku koja je simbol izvora života i simbol zdravlja i najkvalitetnije književno djelo. U ovom slučaju književno djelo predstavlja znanje i mudrost ljudsku.
Dodijeljena je nagrada Nebojša Zubović najboljem mladom glumcu amateru.
Odbojkašice Srbije igraju protiv Belgije u trećem kolu grupe D evropskog prvenstva. O sportskim aktuelnostima opširnije Nemanja Šindra koji je s nama u studiju. Nemanja, izvoli.
Dobar dan. U toku je treći set, a trenutni rezultat je 14-10 u korist Belgije. Rezultat u setovima je 1-1. Fudbaleri grupe na svom terenu igraju protiv borca u devetom kolu Premier lige BiH. Nakon prvog poluvremena rezultat je 0-0. Fudbaleri Crvene zvezde ugostiće danas Vojvodinu u derbi susretu 11. kola prvenstva Srbije. Trener zvezde Vladan Milojević kaže da je Vojvodina kvalitetan protivnik.
Igramo jednu derbi utakmicu sa Vojvodinom, sa jednom ekipom koja pravi odlične rezultate, bez obzira što sigurno ima nekih svojih problema unutrašnjih. Međutim, kako vidimo, to se nešto i ne odražava na stanje terenu, dosta kvalitetnih igrača. U svakom slučaju, mislim da sama reč da je derbi znači mnogo. Tako smo se adekvatno i pripremali za ovu utakmicu i ono što očekujem to je da imamo jednu dobru i kvalitetnu utakmicu.
Susret je na programu od 17 časova. Partizan će 2 sata kasnije gostovati gradskom rivalu Radu. Šef stručnog štaba Partizana Miroslav Đukić očekuje težak meč.
Još jedna u nizu teških utakmica protiv Rada. Mislim da nas posle nerešenog rezultata kući ovdje očekuje ponovo jedna teška utakmica protiv jedne ekipe koja sigurno također će pokušati da se odbrani dobro i na brzim kontranapadima da nas ugrozi.
Na tabeli vodi Zvezda sa 25 bodova, 3 boda manje i utakmicu više ima Vojvodina, dok je Partizan treći sa 20 bodova. Toliko o sportu.
Opširnije o vremenu meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima o 14 časova na Han Pjesku, Mrakovici i Srpcu izmereno 14 stepeni, Čemerno 15, Kalinovik 17, Mrkonjić grad, Krupa na Uni, Banja Luka, Novi grad i Sokolac 18, Gradsko Doboj 19, Nevesinje, Prijedor, Srebrenica, Bijeljina 20, Šipovo, Bileća 21, Ribnik 22, Rudo i Trebinje 23, Višegrad 24 stepena. Što se tiče vremena sutra, ujutru pretežno oblačno, mjestimično sa slabom kišom na zapadu, sjeveru, a ostalim krajima uglavnom suvo. Tokom dana i popodne promjenjivo i pretežno oblačno, uz povremenu kišu koja će zahvati većinu krajeva, ponegde će biti i sunčani intervala u Hercegovini i na sjeveru. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 13, u višim predjelima oko 5, najviša dnevna od 14 do 18, na sjeveroistoku do 23 stepena.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Prije odjave podsjetit ćemo na važnije informacije s početka emisije.
U Trnovu prijevremeni izbori za načelnika opštine. Građani biraju između Dragomira Gagovića iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Nenada Mišovića iz Srpske demokratske stranke.
Kapitalni projekat vlade Srpske izgradnja drinskog nasipa dužine 34 km mogao bi biti usporen zbog problema sa ekspropriacijom zemljišta.
Na parlamentarnim izborima u Njemačkoj više od 61 milion građana danas bira poslanike Bundestaga.
Film Sruba pameti u produkciji Radio Televizije Republike Srpske naše novinarke Milane Majer nagrađen Grand Prix na 10. Sveruskom festivalu dokumentarnog filma.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać, urednik emisije Predrag Vulin.